qalampirdan gapiramiz. Yangi O'zbekiston sharoitida eng orqaga qaytish yo'q degan jumla ko'p bor quloqqa chalinmoqda. Biroq o'zgarishlar, erkinlik va demokratiya shamoli ba'zan shiddat bilan, ba'zan esa o'ta sokinlik bilan esayotgandek. To'g'ri, o'tgan 4 yilda O'zbekistonda misli ko'rilmagan o'zgarishlar sodir bo'ldi, biroq biz to'liq natijaga erishganimiz yo'q. Bu tuganmas jarayon va mehnatni talab etadi, biroq oldinda yirik siyosiy voqea, prezident saylovi turibdi. Mamlakatda so'nggi vaqtlarda sodir bo'layotgan holatlar kuch ishlatar tuzilmaning yana faollashishiga yoki ular orasida avtoritet poygasiga olib keladimi? Bu haqdagi savol bilan Qalampirus rahbari Qamariddin Shayxov Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirovga yuzlandi. Qodirov quyidagicha javob berdi. Bugun biz demokratik ochiq jamiyatni shakllantiryapmiz. Bugungi kunda nodavlat tashkilotlarining jamiyatdagi o'rni sezilarli darajaga oshdi. Siyosiy partiyalar, parlamentning xatti-harakatlari kuch ishlatar tuzilmaning avvalgidek o'z xohishlari bilan bir narsalarni o'zgartirish imkoniyatini bermaydi. Endi bir kuch ishlatar tizimi biror masalani o'z xohishiga qarab moslay olmaydi. Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosariga ko'ra, bugungi parlament, bugungi deputatlar, bugungi jamiyat kechagidek emas. Endi kuch ishlatar tuzilmaning o'z xohish irodasidan kelib chiqib o'zgarish qila olmaydi. Bir narsani ta'kidlash kerak. Bugungi kunda O'zbekistondagi boshqaruv idoralari prezident administratsiyasidan boshlab hukumat bo'ladimi, parlament bo'ladimi, barcha imkoniyatlar bugun ochiqlik va shaffoflik tizimida ishlashga o'rgandi. Bu bir nechta idoralar xohlab ham o'zgartirishi mumkin bo'lmagan jarayon. Ya'ni, prezident bir nechta yig'ilishlarda buni takror va takror aytdiki, orqaga qaytish yo'q. Odamlar erkinlikka o'rgandi. Odamlar fikrini ochiq aytishga o'rgandi. Davlat tasarrufida bo'lmagan tashkilotlar o'z haq-huquqlarini himoya qilishni va buni qonunlarda aks ettirish jarayonlarini o'rgandi. Odamlar jamiyat siyosiy hayotida faollashdi. Cheklovlarni kiritishga harakat bo'lish mumkin albatta, lekin bu avvalgidek oson shaklda va xohlaganda bo'lmaydi, deydi Qodirov. Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov so'zida davom etarkan, Qonunchilik palatasi a'zolari Ichki ishlar vazirligining ayrim holatlar bo'yicha jarimalar qo'llash bo'yicha taklifini va favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi qonunni ma'qullamayotganini qo'shimcha qildi. Batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.